único xeito que se pode aprender unha lengua, dende neno. Non nos libros, sino na casa, coa familia, cos amigos. O que hai que facer é sensibilizar a xente respecto a isto, é que se adoiten a que se afagan a falarlle en galego, rapaz. Iso é o que hai que corrixir. E iso é a gran labor dos mestres. De falarlle en galego aos rapaces. Non enseñarlle o galego, sino falarlle en galego. E co rapaz lle conteste en galego. E entón, para ese rapaz o galego, vai adquirindo categoría cada vez maior. E chegará o día en que o pai lle falará en castelán e o rapaz lle responderá en galego. Este é o gran ideal.